Ég komin hérna á Bryggju á Hólmavík. Hér ríkir Hólmavíkur lognið. Það ekki, bærist ekki hár á höfði. Sjórinn spegilsléttur. Mávarnir fljúga hér bíð eftir æti. Og ég komin hingað af því að ég ætla að hitta Finn Ólafsson sem að gegnir ýmsum hlutverkum hér. Hann ræktar til dæmis kirsuber á Svanshóli í Bjarnafirði á sumrin. Hann oddviti Kaldrananeshrepps. Og svo vinnur hann hér á fiskmarkanum. Og það var eiginlega fyrsta leið það að tala við hann fiskmarkaðin. Og svo þetta oddvita starf. Og hvernig það eiginlega lítur út nú á dögum. Mér skilst hann sé hérna í húsi sem bara kallað fiskmarkaðurinn. Ég ætla að gáa því. Halló! Hér bara ekki nokkur sála. Fullt af bláum tunnum, eitt lyftari. Ég verið að athuga þetta eitthvað betur. Jæja, Finnur fundinn. Blessaður. Hann í símanum, hann oft í símanum. Heyrðu, nú erum við Finnur að fara að ræða þetta löndunar djóp hérna og ég hér inn í, hvað heitir þetta, hvað myndi þetta heita hér?
Þetta fiskmarkaðurinn.
Þetta bara fiskmarkaðurinn.
Og Hólmavík og hér móttaka á fiski og sjáar afurðum.
Og hér til dæmis margar bláar tunnur með svörtu loki. Og hvað þeim?
Heyrðu, í þessum tunnum grásleppu hrogn sem búið að salta og pækla og að fara í sendingu núna til kaupandans fyrir sunnan. Og þetta svona vinna sem fiskmarkaður hefur unnið í verktöku fyrir kaupanda sem kaupir beint af sjómönnum. Og þetta lítur mjög vel út núna, veiðin góð og...
Það alltaf veiðst vel að gráslöpu hér, eða ekki? Eða oftast?
Við náttúrulega bara... Hér ansi færi sjómenni að veiða gráslöpu. Þetta þeim blóði borin að draga þetta í land.
Og... En með gráslöpuna, þá hrognin nýtt, en hvað svo?
Það var ákveðið fyrir nokkrum árum að það skildi koma með alla grásleppu í land og þá var kveljan nú sem sagt frist og send á markaði yfirleitt í Asíu. En það undantekning í ár vegna slæmra söluhorfu á grásleppu að þá ákvað ráðherra að leyfa sem sagt sjómönnum að skera grásleppu út á sjó og þar lendi aðeins koma með hrognin eða eins og við köllum sull í land þar sem fer síðan í síun eða þetta komið hingað inn.
En hvað gert við? Þú veist, hvernig þetta borðað eða?
Ja, þetta náttúrulega matvæli en mikið til þetta nýtt í skraut að skreita rétti og svona mjög vinsælt að veitingastaðir ytra sig að nýta þetta til að gera rétti sína svona setja sparkið á réttin þetta sé svona sparkling
okay. Poppi hvað af hverju þetta fallegt að má ekki líta hann í eina tunnu
við skulum koma
og sjá aðeins hérna hrogn hann opnar tunnu. Þetta er svona bleikt.
Já, en síðan þegar þetta komið út til kaupendana að þá yfirleitt setja litarefni í þetta þannig að verði rauð sem þykir svona aðeins listugra heldur en þessi út af því að grásleppu koma í hansi mörgum lita eiginleikum sko. Þeir eru svona mikið til þetta svona en þessi litur líka fengin út af saltinu en þau geta verið græn, blá, gul, rauð, bleik. Það
Er það þá eftir bara hvað sett saman við þau?
Nei, þá bara úr náttúrinni, bara í land.
Það magnað.
Og það náttúrulega, það sem þið vilja úti að það að hafa þetta mjög einsleitt, yfirleitt. Já. En það vissulega líka markaðar fyrir feskrogn En við höfum ekki verið að senda á slíkan markað hér.
En hefurðu smakkað þetta?
Já, það er mjög oft smakkaði smáis, viljandi og óviljandi.
En hvernig finnst þér?
Þetta er...
Var þetta jólamaturinn?
Þetta er kannski ekki jólamaturinn, en þetta er svona saltað, stór hrókn og ég hef nú gefið skólakrökkum og leikskólakrökkum hér að smakka þegar að við erum í vinslu, koma hér og reyna að kenna þeim aðeins á þetta og sumir finnst þetta rosalega gott. Sumir náttúrulega eru vanir að vera með kavíarun á brauði og svona og þetta er nú ekkert einhvað rosalega ólíkt. En,
Svo var þetta líka spurning hverju maður er vanur.
Jú.
En út á hvað gengur fisk þitt starf hér?
Herðu, mitt starf er í rauninni að reka markað sem er milliliður á milli sjómanna og kaupenda. Og það er þá í mínu hlutverki að taka afla frá sjómanum og þá er það yfirleitt þannig að þeir tilkynna mér fyrir hádegi daginn sem þeir eru í veiðiferðinni og áætla hver afli verður þann dag. Ég seta það síðan í uppboðskerfi hjá reiknistofu fiskmarkaðana og þá fer það í uppboð sem byrjar klukkan eitt og þá bjóða kaupendur bara allt Ísland og jafnvel erlendi líka í þennan fisk og síðan tek ég á móti fisknum og met ástand og tek hitastig og vikta og síðan hann ísaður til flutnings og mertur og lestaður á bíla á þá staði, þú veist, hvort það sé að fara suður eða vestur.
Þetta er aðalega þorskur.
Já, hér er mikil þorskveiði og ísuveiði fyrst og fremst og síðan eru náttúrulega svona aðra tegundi líka að koma steinbítur kemur á vissu tíma og núna er bara grásleppa og þá er þorskurinn meðabli og síðan var í haust var tilurinn að veiði á ígulkerum og þá var í raunni ekki verið að selja á markað heldur var það lönduna þjónustu og þá sá maður að taka við því og vikta og svona og síðan er svona önnu tímabil að voru nú nokkur ára að var mikil makrílveiði er í firðinum sem var nú ekki, hefur ekki verið núna undanfarið. Þetta er náttúrulega svona, við reynum að nýta náttúruna.
Það sem er
á þeim tíma sem það er. Og þannig lagað er þetta svona mjög ástíðabundnar sveiflur hvað er á mörkuðum.
Flokka þeir fiskinum borð eða hvað, stóra og lítill þorskur?
Í rauninni geta þeir ákveðið í hvaða flokkum þeir alltaf hafa fiskin en hann verður þá náttúrulega að standast þá stærðaflokkun sem þeir eru að flokka í og það er mitt hlutverk að passa að þessar stærðir standist og þá eru stærðirnar eins og við reiknaðar eru skipt eftir þunga fisksins. Þannig að blandaði smár er á vissu bíli eftir tegund og síðan er þetta koll að kolli. Blandaður góður, blandaður stór, 5+, 8+.
Já, þetta er svona.
Svona er þetta búið. Og það eru svona ákveðni flokkar sem hafa viss bíl og þeir náttúrulega sjómenn vilja vera sem er staðista fiskinn og það er mitt að passa það bara að þeir séu að standa við það.
Hefur lent í vesinni með það?
Já, þetta kemur alveg til átaka. Sjómenn vilja nú meina að þeir séu nú með miklu stærri fisk heldur en maður kannski sér og síðan getur alveg fara á hinn veginn að kaupendur eru ósáttir. Það er náttúrulega erfitt að meta fiskinn allan þegar maður er kannski að landa einhverju fleiri tonnum og maður getur alveg yfirsést einhverja flokka. Og þá oft fæ ég flokkunarskýslur og annað yfir meðalþyngd og fjölda og svona og sé ég hver frávikin er og þá ræði yfir sjómenna og verða þess að skamma þá og þetta er svona starf það sem maður er kannski ekki alltaf vinsælastur en maður er að reyna að gera alla sátta, þetta er svona miðluna starf.
Snýst kannski opin samskipti?
Já, það verða klálega að vera opin, sko, þú veist, út af því að þetta verður allt að vera í lagi. Það er hagur sjómannin þetta sé í lagi, það er hagur kaupandann þetta sé í lagi og það er mitt hlutverk að tryggja þetta sé allt saman í lagi. Þannig græð allir mest.
En hvað er þetta margir bátar? Hvað eru margir skip að koma hér að landi í dag?
Í dag verða fimm skip sem koma og öll á grásleppu. En síðan þetta rosalega mismundi. Yfir háveturinn eru kannski þrí línubátar sem róa stöðugt og kannski koma svona einn og einn inn með. En síðan á sumrin geta verið þegar að handfæra veiðarnar byrja þá geta verið hér alveg tugi báta og síðan ef að fiskur veiðist ekki hér þá sigla í næstu höfn þar sem styttra miðinn og þetta er mikil fjölbreytileiki í þessu, þú veist, hvað eru margir bátar og hvað er gangi og á hvaða tíma verið að koma, sko. Þetta náttúrulega sjóminni háði veðri og maður verður að vera svona tilbúin að vera svolítið sveigjanlegur líka.
Þetta er álag.
Já, þetta er svona lotu álag. Stundum getur verið alveg gríðarlega mikið að gera og þetta tímabil núna, grásleppu tímabilið er örugglega svona einn stæðsti hápunktur á fiskmarkaðunum yfir svona hvað er mikið umsvif og á sama tíma í fyrra þegar að var verið full vinsla hér í slæðingu að það voru hér 6 til 8 starfsmenn í húsinu alla daga. Núna er breytingin að núna er 1 starfsmaður.
En að því að ég talaði um þig sem oddvita, ef þú bara segir mér bara stuttlega, hver er svona staðan? Þú ert oddviti Kaldrananes hreps.
Já, það náttúrulega leynir sér ekki að við búum á rosalega krefjandi tímum og við finnum alveg fyrir, hvað að segja, álagi sem kemur í þessum faraldri. Hann kemur bæði, hefur áhrif á tekjustreymi inn til sveitafélaga, inn til fyrirtækja innan sveitafélagsins og þar að leiðandi jafnvel einstaklinga á svæðinu. Við höfum hingað til verið svo heppin að hafa kannski sloppið nokkuð býrlega þar sem við fengum ferðamanna sumarið seinast og hjá okkur er ferðamanna tíminn ekki eins langur og annar staðar þannig að við fengum ekki alveg jafn þungt högg og margir en við finnum alveg fyrir því núna að fiskverð hefur farið lækkandi og við erum sjávar útvegstengt sveitafélag og þar leiðandi hefur þetta bein áhrif á svo mikið hjá okkur. Og sölu horfir á grásleppu eins og staðanir núna er ekkert rosalega bjartar en það er rosalega mismunandi á milli aðila. En við höfum hins vegar ákveðið að reyna að halda í jákvæðan og kraftinn og það var á seinasta ári við kláruðum nýja parhúsið okkar og það var fólk beið við dyrnar að komast þar inn og það er biðlisti yfir húsnaði í sveitafélaginu og fleiri sem vilja koma og það er erfitt að geta ekki veitt öllum þeir sem vilja koma á svæði húsnaði og það er í skoðun hjá sveitafélaginu og en síðan höfum við alveg fundið líka fyrir því hvað sóttvarna þreytan hvað hún er byrjað að hafa áhrif. Við margir og ósáttir við að svæðu okkar sem hefur aldrei fengið smit sé undir þessum sömu þungunum.
Lokuð sundlaugin.
Ég held nú að fólk sé almennt sátt við það, en að heitupottarnir í fjörinni séu lokað er það sem var í raunin svona hverfis miðstöð, þar sem fólk í bænum hittist á kvöldin, sérstaklega á veturna. Kannski var það svolítið undirlagt yfir túristan á sumrin, en þarna var staðan rætt, bæjarmáli rætt og sjávarútveginn rættur, það tekur svolítið á í samfélaginu.
Ég held að þessi heitupottar hafi einmitt mjög mikil áhrif, bara einmitt að setjast þarna í mikilli nánd og spjalla saman.
Það skiptir máli og ég leið og voru tilkynnt afléttun á sundlaugar lokununum að þá stoppaði ekki síminn hvort það var ekki alveg öruglega að byrja að láta renna í pottan á miðnætti sko, þeir ætlið að fara í það á klukkan eitt sko, nóttina en við byrjum nú með það til morgunins en
það verður opnað bara núna
það verður opnað sko.
Bara er að renna í pottan
það bara öruglega byrjuð í það núna sko, að þreyttum sjómönnum sem vilja aðeins láta hitan leika kroppin eftir langa útiveru í dag.
En þú ert bjassi á þetta allt saman hérna?
Við höfum það mjög gott, þú veist, bæði í sveitarfélaginu og á landinu og það er alveg bjart yfir.
Það er eitt sem er langar að hérna, þú nefndir það að það þurfa að smíða fleiri hús. Hér sár vantar til dæmis iðnaðamenn.
Já, þetta er skrítin staða, það er mikill vilji og það er verið að byggja þó nokkur hús, það er verið að byggja 3 hús í bænum í dag og smiðirnir hafa ekki undan, þú veist hvort sem það er hér eða Hólmavík, það er mikið að verkefnum og sum þeirra það stór að það er algjör iðnað að manna skortur og það koma smiðir eða svona hópar að smiðum í einstökverk að sunnan og þeir hafa verið í gistingu og hótelinu er og verið með þarlegandi veitingastaðin opinn á Malarhorni og sem gerði það verkefnum við náðum að nýta og koma upp mötuneyti fyrsta sinn í grunnskólan sem er alveg mikil bylting og bara það eru tæki fyrir öllu þótt að sumt sé ekki þú veist, ja, svona dökkt ský yfir en þá bara vinnum við í kringum þetta fristuhúsi brann einu sinni hér og allir voru vissir að það leiddi til endaloka þorpsins en það sannlega gerði það ekki og það fylgir alltaf einhvað gott slæmum hlutum sko
það er þetta með að lokast einar dyr opnstarar
Nákvæmlega.
Heyrðu, Finnur Oddviti, takk kærlega fyrir þetta.
Takk sem leiðis.